Stimații domni Glenby, adaptare radiofonică de Dan Tărchilă după piesa scriitorului iugoslav Miroslav Krleja.
Nu pricep întrebarea, tată.
De ce nu iei parte la petrecerea invitaților mei?
Trebuie să înțeleg, oare, că eu însumi sunt un invitat.
E, totdeauna răstălmăcești cuvintele mele.
Și ale altora.
Fie și ale altora. Chiar dacă te-ai întors după 20 de ani, totuși aceasta e și casa ta. Aici ai crescut.
Mai bine zis, aici m-am născut. Pentru că de crescut am crescut cu adevărat pe alte meleaguri. Franța, Italia, Anglia... Dacă nu ar fi fost aniversarea băncii tale, nu aș fi venit nici acum, cu toate că ai insistat atât.
Banii cu care trăiești tu de 20 de ani prin Franța, Italia și Anglia sunt câștigați aici, în Serbia, de mine. E bine să nu uiți.
De ce mă jicnești? N-am primit niciodată ceva ce nu mi se cuvenea. 10 ani de zile ți-am dat voie să lucrezi cu banii pe care mi-a lăsat mama mie. Mi-ai calculat un procent de 4%, în timp ce tu luai cel puțin 12%. Ți-am cerut vreodată socoteală?
Umbli cu capul în nor, băiete. Nu produci nimic. Și eu n-am să-ți pot lăsa cine știe ce după moarte. Am o sumedenie de obligații bănești. Mai am și un copil minor cu mama ta vitregă. Îți spun asta ca să te informezi acum, când ne revedem după atâția ani. Dacă ai fi bun de afaceri, s-ar mai putea găsi o cale. Dar să-ți încredințezi ție vreo afacere e ca și cum aș arunca banii pe fereastră.
Nu ți-am cerut colaborare.
Nu mai departe decât ieri seară am avut o conferință cu privire la rafinăriile moderne de petrol din Fiume. Capital bun olandez, procent 23% garantat. Ce-ai face tu cu el?
N-am nevoie de nicio rafinărie de petrol. Sunt mulțumit cu situația materială pe care mi-am făcut-o de când mi-a dat capitalul mamei. Societatea de navigație engleză îmi plătește regulat lirele sterline și asta mi-a ajuns. După câte mă pricep eu, atunci când cineva începe să se ocupe de strânsul gunoaielor, înseamnă că e ceva șubret. Și apoi capitalul tău e cointeresat și în fabrica de explozibile a baronului Schwarz din Budapesta.
Ce tot vorbești? Despre ce gunoaie e vorba?
Centrala pentru colectarea de cârpe și oase nu e finanțată de banca ta? Faimosul cartel Glenby pentru colectarea gunoaie.
Asta e numai filiala fabricii de hârtie. Deșeurile sunt folosite și în Anglia. Orice muncă e onorabilă. Și apoi ce găsești tu, șubre, de aici?
Dacă e să vorbești puțin mai tare, vom atrage atenția musafirilor.
Eu fac numai afaceri sigure.
Dacă omorâ oameni, pentru tine o afacere sigură, atunci altceva.
În stadiul actual al tehnicii, materialele explozibile sunt absolut necesare. De aceea am investit capital în fabrica baronului Schwarz din Budapesta.
Sigur, șlapnele, grenade, cu 23% profit. Societatea umană nu va avea decât foloase de pe urma spiritului tău practic.
Afacerile sunt afaceri. Înțelegi? Și totul e perfect legal.
Poți omori și oameni, numai să fie legal. Ce să mai zicem atunci când se fac lucruri legale mai mici? Ca de exemplu, calcularea unui procent de 4% în loc de 12%.
Afaceri bancare. Eu lucrez cu polițe de 50 de ani și mă pricep. În timp ce tu ești un cretin.
Da. Uite și pe ferișoara mea, Beatrice. Vrei să o antrenăm și pe ea în discuțiile noastre de afaceri?
Nici nu mă gândesc. Prefer să-mi văd de invitați. Poftim, poftim!
Nu să vă, ce plăcere să vă.
Cum te distrezi, Leone?
Mă bucur că te văd, Beatrice. Costumul tău de călugăriță dominicană și de 1000 de ori mai sclipitoare decât toate femeile acoperite cu bijuterii de la serata asta.
Crezi?
Bineînțeles, Beatrice.
Exagerez ca întotdeauna. Sunt doar o slujitoare a bisericii și atât. Știi, Leone, Cuvintele tale m-au urmărit aproape toată noaptea. Mi-e teamă că totul nu e la tine decât vorbărie goală. Ce-i drept? Ești un povestitor plin de haz și ai fi în stare ca de dragul unei vorbe de spirit să jertfești strădanii sincere de ani de zi. Ba, chiar să te și compromiți. Nu. Nu râde, Leone. Eu am tăcut mult în ultimii ani și mi-e foarte greu să raționez doar de dragul pălăvrăgerii. Eu am învățat că la adevărul absolut nu poți ajunge decât cu inima și nu prin vorbe de spirit.
O să zic că asta ai învățat tu, dragă verișoară, în peregrinările tale. Dar concepțiile pe care le profesezi sunt vechi de cel puțin 1000 de ani. Înțelegi tu? 1000 de ani. Blindați în lăsa voastră dominicană și în concepția bisericească, sunteți ca mastodontul deluvian încătușat în plăcile lui Solzhoaz.
Leone!
Totuși, dragă Beatrice, singurul lucru în care cred din această casă Glenby este inteligența ta superioară și sinceră. Noi doi nu judecăm ca o slujnicuță pentru care existența lui Dumnezeu și adevărurile supreme sunt probleme atât de simple ca și datinile străbune.
Să știi că te înșeli dacă ți închipui că în concepția despre lumea unei slujnicuțe analfabete nu poate exista mai multă armonie decât în simbolismul tău ateu.
Beatrice, astă seară am făcut o indiscreție. Te-am privit.
Și e o indiscreție?
Te-am privit mult.
Și?
Tare aș vrea să știu dacă ești într-adevăr atât de liniștită cum pari. Sau numai neliniștea mea mă face să te văd astfel. Poate că această reculegere a ta nu e decât în închipuirea mea.
Eu sunt din zi în zi mai puțin neliniștită.
Dacă aș fi convins că reușesc să-și face portretul. Dar nu sunt decât un pictor fără talent. Chipul tău mi-amintește un cap de Holbein. Obraz oval, față copilărească, zâmbitoare, albă, cu o ușoară nuanță străvezie de pastel, ochi luminoși, iar undeva în adâncimea lor, o pâlpâire de erotism fosforescent.
Leone, te rog.
Eu vorbeam de Holbein. De ani de zile port în mine ideea portretului tău. La moarte mamei mele te-am văzut în negru. Și acum te văd în costum acesta dominican care ți stă minunat. Nu par călugăriță, ci mai degrabă o doamnă feudală din secolul al XIII-lea. Așa ar trebui să ți se facă portretul. În asemenea costume, doamnele din evul mediu urmăreau turnirele și ascultau pe trucături.
Dacă m-ai fi văzut cum arătam acum 8 ani la spitalul din Hong Kong, îngrijind bolnavii de tifos exantematic și leproși. E mult de atunci, Leone, și mi se pare câteodată că totul n-a fost decât un vis. Că n-au trecut aproape 9 ani de când s-a sinucis soțul meu.
Uite-l pe tata, se reîntoarce. Probabil că s-a plictisit de măsafir.
Leone, par mai vesel după ce ai stat de vorbă cu Beatrice.
Poate că și sunt.
Leone spune că ar vrea să-mi facă portret.
Dacă aș fi un pictor talentat,
firește. Nu crezi nici în tine?
Nu, tată.
Rău, foarte rău.
Îmi permiteți, excelență.
Ce?
Excelența voastră este așteptată în birou de către domnul avocat Fabrițiu. Spune că e ceva urgent.
Bine, voi veni. Mergi și tu, Leone.
Dacă ții neapărat. Beatrice, sper să ne mai vedem.
Ce, domnule avocat?
Unchiule, nu te supăra, dar chestiunea e urgentă. L-am chemat și pe pastorul Silberbrand și e bine că l-ai adus și pe Leone.
Silberbrand, mai bine lasă asta să-și vadă de biserica lui și de Evanghelie.
Dragă Leone, ești venit prea de curând aici în casă pentru a-l cunoaște pe Silberbrand. Este educatorul fratelui tău mai mic și duhovnicul mamei tale.
Vrei să spui educatorul băiatului mai mic al tatălui meu și duhovnicul soției aceluiași tatăl meu.
Leone, Leone, ce rost au răutățile tale? Nu sunt eu de vină că mama ta a murit și că m-am recăsătorit a doua oară.
Știu, știu. Nu suntem niciunul de vină. Morții sunt singuri vinovați. Da, să lăsăm asta. Mâine va fi ședința festivă a Camerei de Comerț și vom avea nevoie de zâmbet pe buze. De altfel, în casa asta eu sunt numai în trecere. Și la urma urmelor, avocatul ne-a chemat aici pentru chestiuni importante, după cât îmi închipui. Nu, tată?
Bineînțeles. Ia spune, Fabricius, despre ce e vorba? Ce te frământă iar?
Nu vă pot înțelege deloc pe niciunul dintre voi, unchiule. Socialiștii au pornit o nouă campanie împotriva noastră și cer revizuirea procesului. Ori mi-acordați libertate de acțiune ca reprezentant juridic, ori să mă lăsați în pace. Nu mă mai amestec și mă spăl pe mâini de toate încurcăturile voastre.
Tu propui o contradeclarație în ziar?
Desigur.
Crezi că ar fi nimerit ca banca Glenby să facă polemică prin presă cu socialiștii? N-ar fi degradant?
Pentru cine, tata?
Leone! Glumele tale n-au rost aici. Situația e cât se poate de delicată pentru noi. Pentru mine. Uite-l și pe pastor.
Excelență?
Ai sosit la timp să ne dai un sfat.
Sunt la dispoziția dumneavoastră.
Și a lui Dumnezeu, pastore, nu uita.
Leone! Nu credeam să țin atât de mult afacerea asta.
Tată, eu sunt de puține zile aici, dar după câte am aflat, procesul s-a terminat prin dovedirea nevinovăției baroanei Charlotte, soția ta. Nu văd ce complicație mai putem.
Nu vezi așa cum nu vede niciunul dintre voi. Ca avocat, eu știu ce se poate întâmpla. Și mai știu cum se poate evita orice complicație. Singura soluție este să contraatacăm. Nu apărare, ci ofensivă, pentru că...
Uite pe doamna baroană.
Aici erați?
Draga mea, tocmai discutam cu Leone, cu Fabrițiu și cu pastorul despre...
Ami, închipui. Fabrițiu iar ne secăie cu prostiile lui. Eu nu sunt decât o biată femeie și nu pricep nimic din flecăreala voastră juridică. Lămuriți-mă însă, vă rog. Tribunalul a dat o sentință definitivă? A dat.
Da, doamne.
Atunci de ce mă mai plictisiți cu toată povestea asta? Doar așa ca să stricați omului buna dispoziție și să-i distrugeți nervii.
Draga mea, tu ești aici numai un pretext pentru furia socialiștilor care vor să ne sfâșie.
Da, da.
Nevinovăția ta a fost dovedită de tribunal.
Atunci de ce mai discutați degeaba? Eu nu mai pot suporta tensiunea asta. Doar n-am vrut să omor pe bătrâna aceea. Dacă nu s-a ferit din calea landoului meu, e treaba ei. Vizitiul a strigat la ea de două ori.
Totuși, Fabrițiu zice că lucrurile sunt puțin mai complicate, nu?
Eu vă spun că vă jucați cu focul. Beți șampanie, cântați sonata lunii și scandalul e gata să izbucnească din nou.
Ce rost are să ne pierdem capul din cauza unui articol calomnios.
Are cum să nu aibă. Nu vă cer decât puțină răbdare să vi-l citesc. Atâta tot, vă rog, vă rog din tot sufletul să mă ascultați, fiindcă lucrurile nu vor rămâne aici. Dacă nu vom lua măsuri, mulțimea poate fi ușor ridicată împotriva noastră. Iar ziarele astea socialiste speculează orice slăbiciune de care am putea să dăm dovadă.
Dumnezeule, simt că-mi începe iar migrena. Sentința spune clar că eu nu port nicio vină pentru faptul că bătrâna aia a murit lovită de landoul meu. Nu-i suficient?
Nu, doamnă, nu-i suficient. Dacă ar fi numai povestea aceasta cu accidentul bătrânei, încă n-ar fi nimic. Dar a mai intervenit și sinuciderea nuror ei, care, după cum știți, s-a aruncat aseară de la etajul al treilea al băncii Glenby și colat peste pupăză și cu un copil în brațe. O nebună, o isterică!
Tot, doamne, tot eu sunt vinovată și de sinuciderea asta! Am să nebunesc! Iar voi nu faceți decât să mă împingeți spre nebunie.
Draga mea, liniștește-te. Lucrurile se vor rezolva, te asigur. Familia Glenby e mai puternică decât toată plebea din Zagreb. Eu zic să-l lăsăm pe avocat să ne citească articolul și apoi vom vedea ce e de făcut. Te rog, dragostea mea. Pastore, am dreptate?
Da. Doamnă baroană, soțul dumneavoastră are dreptate. Ne trebuie calm, cât mai mult calm. Ca slujitor al lui Dumnezeu, cred în dreptatea divină și în puritatea sufletului dumneavoastră.
Bine. Fie. Să citească articolul. Nervii mei sunt atât de zdruncinați că am ajuns la capătul puterilor.
Doamne.
Să-mi aduc o cafea neagră.
Da, imediat am să comandez.
Ascultați. Epilogul unei tragedii. Aseară, în jurul orei 9, muncitoarea Cajec Fanica, croitoreasă, în vârstă de 23 de ani, s-a aruncat de la etajul al treilea al băncii Glenby, ținându-și în brațe copilul în vârstă de un an. Victima a murit pe loc. Cititorii își amintesc desigur că baroana Glenby, soția bancherului Glenby, a trecut cu echipajul său peste bătrâna proletară Rupert, omorând-o.
Cafeaua dumneavoastră.
Bătrâna Rupert era soacra muncitoarei Cajec, al cărui soț a murit și el anul trecut într-un accident. Rămânând pe drumul cu copilul, muncitoarea Cajec, ajunsă la disperare din cauza mizeriei, a cerut despăgubiri prin tribunal familiei Glenby, dar tribunalul i-a respins acțiunea. Această ultimă nedreptate a împins-o la gestul disperat pe care l-am relatat mai sus. Este interesant de subliniat că înainte de a se sinucide, muncitoarea Kajik a sunat la poarta bogătașului multimilionar, dar a fost alungată în stradă ca un câine. Iată cum mor oamenii săraci și cinstiți.
Ajunge! Oprește-te! Nu mai vreau să aud! N-am nicio vină! N-am nicio legătură cu sinucigașa asta pe care nici nu o cunosc măcar! Fiecare trăiește dacă vrea sau moare dacă vrea!
Articolul ăsta e o adevărată calomnie!
În sfârșit ați înțeles cu tot ce pericol ne amenință! Trebuie să acționăm! Ca jurisconsult vreau să știu ce am de făcut mâine, dar chiar mâine!
Doar nu eu am aruncat-o pe nebuna aia de la etajul al treilea!
Nimeni dintre noi n-a spus așa ceva, draga mea! Psihologia străzii însă este periculoasă!
Periculoasă sau nu? Cine i-a dat dreptul acestei individe să mă acuze pe mine? Ce i-am făcut? Acum nu mai pot suporta! Înțelegeți odată că nu mai pot suporta!
Doamnă!
Ziarele astea socialiste ar trebui desfințate.
De ce nu pomenești niciun gazetar că acelei bătrâne Rupert, omorâtă de Landoul Charlottei, i s-a făcut o înmormântare publică clasa a doua,
da,
iar în amintirea ei am rezervat un loc în orfelinatul orășenesc?
Da, cine?
Pe deasupra s-a depus pe numele ei la Societatea de Binefacere a Charlottei suma de 5.000 de coroane cu o dobândă de 8%. Dobânda, locul la orfelinat și înmormântarea însumează 20.000 de coroane.
E aproape ce vreau eu să vă convinc pe toți. E nevoie de măsuri energice împotriva calomniilor.
Și bineînțeles că avocat propui un nou proces, nu? Dar între timp noi vom fi hărțuiți mai departe.
Trebuie să trimitem în judecată redacția ziarului și să dăm o declarație publică. În această declarație vom face distinția între cele două fapte: moartea bătrânei Rupert și sinuciderea acestei Kajik, subliniind că nu există nicio legătură între ele. Moartea bătrânei e lichidată din punct de vedere juridic, așa cum a hotărât tribunalul. Moartea nurorii ei este o chestiune cu totul separată. Muncitoarea casă era isterică, pur și simplu isterică. Și pentru asta e vinovată familia Glenbay?
Ceea ce propune Fabrițiu mi se pare rezonabil. Să lăsăm să acționeze cum crede de cuvință. Nu-i așa, domnilor?
Bă, da, doamnă.
Dar dumneata, Leone, care n-ai scos o vorbă în toată această discuție, ce părere ai? Ai venit de câteva zile, dar acum cunoști faptele. Ce sfaturi ne dai?
Părerea mea este că toate argumentele și contraargumentele voastre nu vor reuși să o învie pe moartă.
Oh.
A sărit pe geam și s-a isprăvit.
N-ai putea să încetezi odată cu extravaganțele tale?
Extravaganțe sau nu, femeia aceea e moartă. Copilul ei e mort, de asemenea. Bătrâna Rupert e moartă și ea. Toți sunt morți.
Leone, ești om în toată firea. Nu-ți îngădui să vorbești pe muche de cuțit în legătură cu o afacere care privește prestigiul meu și al soției mele. Nu uita că baroana e într-un fel și mama ta.
Ar fi o șicnire să o consider mama mea, având în vedere că suntem aproape de o vârstă.
Ar trebui să fiu măgulită dacă n-aș fi convinsă că ții să fii ironic.
Și că de fapt vrei să faci aluzie la vârsta mea.
Bine, tată, vârstele nu le mai putem schimba. De ce să te superi? Să revenim la problema noastră. Eu am asistat la încercarea femeii acelea de pătrunde aici, în casă, pentru a vorbi cu baroana.
Tu?
Da? De ce n-ai spus nimic până acum?
Dragul meu avocat, nu am fost întrebat. Femeia a stat la poartă, plângând o jumătate de oră. Dar așa e regulamentul. Cine n-are carte de vizită, nu e lăsat să intre la stăpâna casei.
Servitorii mei nu au voie să lase pe nimeni la mine fără să fie anunțat.
Exact ceea ce am spus și eu. Femeia aceea n-a fost lăsată să intre. Știți de ce venise?
De ce?
Să-i ceară baroanii ajutor pentru a-și cumpăra o mașină de cusut. Învățase croitoria și era convinsă că are dreptul la această mașină de cusut cu care să-și câștige pâine.
Și?
Păi bine, Leone, de ce nu te-ai amestecat dacă ai văzut că era vorba de un lucru de nimic?
Dragă tată, femeia a declarat răspicat că se omoară dacă nu primește mașina. Și n-am primit-o.
Dacă ai asistat într-adevăr la scena venirii femeii acelea, de ce n-ai intervenit?
Nu venise la mine.
Oh, mine, cinismul tău este exasperant. Doar faci parte din familie.
Da, dar sunt în trecere numai. De ce m-aș amesteca în probleme de voastre?
Crezi că 20 de ani de viață în străinătate îți dau dreptul să disprețuiești problemele noastre?
Întrebarea asta mi-am pus-o și eu de multe ori, tată.
Ești un
pictor ratat, tată.
Mă scoți din sărite!
Dragul meu, nu-ți pierde firea, enervarea îți face rău, doar știi asta. Și apoi aici nu discutăm cazul lui Leone. Oh, Doamne, când vom termina odată cu problemele astea îngrozitoare?
Nu vreți să vă povestesc mai departe? Când femeia mi-a spus că venise pentru a 7-a oară în ultimele două zile, am sfătuit-o să nu se mai înjosească și să nu mai vină. I-am repetat într-una că dacă ar avea o mașină de cusut a ei, toate s-ar termina cu bine. Altfel nu-i rămâne decât să se nece. Ce puteam să fac? I-am spus să renunțe. Să renunțe de a mai veni, bineînțeles. Fiindcă după câte știu eu, la baroană nu va putea pătrunde fără carte de vizită. În definitiv, femeia aceea vorbea despre lucruri străine mie. Despre niște asasinate, de un proces și de o mașină de cusut, ca despre fericirea ei cea mai mare.
În definitiv, o mașină de cusut n-ar fi fost mare lucru.
Așa mi-am zis și eu. De aceea m-am dus la un magazin, am cumpărat o mașină Zinger și am dat dispoziție să-i fie trimis acasă.
Hey, bravo!
Dar asta este bravo. Admirabil, este genial! Este un gest salvator pentru noi toți, fiindcă...
Nu e salvator pentru nimeni, fiindcă mașina a ajuns la destinație după ce femeia se omoruse.
Deși, dar avem factura! Avem o dovadă a bunelor noastre
și
intenții!
Și iadul este pardosit cu bune intenții, dragă avocatule. Iar o factură cu toate ștampirele și timbrele de pe ea nu mai poate reda viața femeii care s-a sinucis.
Ajunge, domnilor. Mă sufoc aici. Faceți cum știți, dar nu mă mai amestecați în afacerile astea. Nu înțelegeți că mă chinuiți.
Poate vă enervează calmul meu, doamna.
Nu vreau să te mai aud. Nu vreau să mai aud pe nimeni.
Doamnă baroană.
Domnilor, nervii soției mele nu mai suportă afacerea asta. Poate că și eu am ajuns la capătul puterilor.
De aceea vă propun să lăsați chestiunea pe mâna mea. Ca avocat știu să mă descurc, dar dați-mi mână liberă să acționez.
Fie. Eu mă duc pe terasă. Într-adevăr, atmosfera e sufocantă. Vino cu mine, Fabrizio.
Da, unde? Aha. Mi se pare că vine furtuna.
Da.
Domnule Leone, acum, fiindcă am rămas singuri, aș îndrăzni să vă spun că ați fost nedrept față de doamna baroană.
Din punct de vedere evanghelic, pastore sau laic?
Tot timpul cât ați vorbit, ați lăsat impresia că atribuiți oarecare vină doamnei baroane pentru sinuciderea femeii acelei.
Da? La asta nu m-am gândit.
Adică la ce, domnule Leone?
Că aș putea lăsa o impresie oarecare.
După părerea mea, n-aveți dreptul să vorbiți atât de neutru despre moartea femeii acelia, ca și cum această întâmplare nu v-ar privi și pe dumneavoastră.
Dacă ții neapărat să știi, e bine, află că această poveste chiar nu mă privește.
Domnule Leone, personal nu sunt de aceeași părere.
Interesant. De ce?
N-aș vrea să o luați drept o indiscreție, dar faptul s-a petrecut cu totul întâmplător.
Ce vrei să spui, pastore?
Aseară am fost martor la discuția dumneavoastră cu nenorocita aceea. Eram în galerie în timp ce dumneavoastră vorbeați cu Ian Hall. Aha. Tocmai mă înapoiam din bibliotecă și... înțelegeți, absolut din întâmplare.
Ei, și? Vrei să spui că ai tras cu urechea?
Am auzit fiecare cuvânt pe care l-a spus acelei femei. Ea se plângea că nu mai poate cu un copil la piept și cu altul pe drum, iar dumneavoastră i-ați răspuns... Atunci aruncă-te pe fereastră.
Cum?
Vă implor pe Dumnezeu, se jeruia în fața dumneavoastră. Vă implor pe Dumnezeu.
Foarte exact, pastore, foarte exact. Mă ruga să o ajut să ajungă la baroană fără carte de vizitar. Eu am răspuns că e mai ușor să sară pe fereastră decât să obțină ceva din partea baroanei.
Eu am convingerea că brutalitatea cu care i-ați vorbit a împins-o mult mai puternic spre hotărârea de a se sinucide decât neputința de a ajunge la baroană.
Dar, pastore, nu mai îndruga prostii.
Nu vreau decât să clarific o chestiune.
Nimic nu se poate clarifica în lume. Totul este tulbure în noi. Totul.
Cred că a strivi persoana fizică a unui om nu este nici pe departe un păcat atât de mare ca atunci când zdrobești omul sufletește.
Unde vrei să țintești cu vorbele astea, pastore?
Toți oamenii trăiesc cu o mare dragoste de viață în ei. Au sădit în conștiința lor credința în autoritatea și bunătatea divină, în ierarhia socială. Numai așa oamenii se pot menține în crizele lor vitale inerente. Dar când un om ajunge să nu mai creadă nici în autoritatea divină, nici în ierarhia socială, atunci pe acel om îl înghite întunericul.
Da, și?
Și dumneavoastră ați prăvălit-o pe femeia aceea în întuneric. I-ați spus să nu se aștepte la mila baroanei. Ați omorât în ea ideea de bunătate, ideea de Dumnezeu, speranța.
Și vrei să spui că de aceea s-a aruncat pe fereastră? Nu, pastore, te înșeli. că s-a zvârlit pe fereastră e un fapt matematic. Ea trebuia să sară pe fereastră. E limpede, precum 2 ori 2 fac 4. E logica interioară a întâmplării însăși.
E o logică puțin ciudată.
Azi după masă am fost la nenorocit aceea acasă. Te asigur, pastore, că și dumneata te-a zvârlit pe fereastră, cu toată autoritatea morală a sfinții tale, dacă locui într-o asemenea casă. Era mai mult un șopron cu o singură fereastră mică prin care lumina parcă nici nu îndrăznea să pătrundă. Și dumneata zici că logica mea e puțin ciudată. Dar e o logică a familiei noastre, a Glenbailor, pe care dumneata ar trebui să o înțelegi trăind aici în casă. De exemplu, una din cauzele sinuciderii femeii stă și în faptul că banca Glenbail e interesată să moară cât mai mulți oameni.
Oh, cum vorbiți?
Capitalul băncii Glenbail investit în pompe funebre e destul de mărișor, după câte știu.
Nu înțeleg nihilismul acesta al dumneavoastră. Vă jucați prea ușor cu lucrurile sfinte.
Lucruri sfinte? Dumneata crezi că parada asta de binefaceri, desfășurată sub patronajul baroanei, un lucru sfânt, în care oamenii trebuie să creadă ca într-o morală divină?
Dar dumneavoastră încă nu sunteți inițiat în operele de binefacere ale doamnei baroane. Numai în anul acesta s-au distribuit săracilor 100 de perechi de ghete.
Și un fel de cifre de ale voastre nu mă pot convinge că baroana este binefăcătoare. Pe de o parte călcăm oamenii cu trăsura, iar pe de altă parte le dăm pomană. Asta este pe semne un fel de echilibru moral, nu?
Domnule Leone, eu nu pot rămâne indiferent când stăpâna mea e la grea cumpănă.
Mă ameninți, pastore?
N-aș vrea să înțelegeți greșit vorbele mele, dar adevărul e supremul țel al dumnezeirii.
Adevărul? Aș fi curios să aflu ce știe tatăl meu despre prietenia dumitale cu soția lui. Ce? Vreau să zic cu mama mea vitregă.
Sacrilegiu! Ce vreți să spuneți? Eu nu sunt decât duhovnicul doamnei baroane și educatorul copilului excelenței sale.
Și nopțile în care baroana deschide ușa camerei dumitare, din care iese de bea în zori.
Nu înțeleg nimic din tot ce spuneți.
În orice caz, atrage atenția baroanei să fie mai discretă când te vizitează. Noapte bună. Intră. Ah, tot dumneata, pastore.
Da, eu, domnule Leone. Da, mi-am permis să vin la ora asta târzie în camera dumneavoastră pentru... Dar ce se întâmplă? Vă faceți bagajele?
Da. Plec chiar mâine în zori.
Dar mâine e sărbătorirea băncii Glenbail.
E bine, spune pentru ce ai venit.
Ați fost nedrept cu mine, domnule Leone, acum o oră. Desigur că v-ați enervat și uneori nu ne mai controlăm cuvintele. Totuși, acuzația aceea, știți, în legătură cu doamna baroană și cu mine.
Îți bine că am treabă, pastore. Îmi pachetez.
Dar...
Știi, dar și dumneata, cuvintele sunt ca vrăbile. Au zburat, ți-au scăpat. Și acum te rog să mă crezi că mi-ai face cel mai mare serviciu dacă m-ai scuti de prezența dumitare.
Domnule Leone, nu se poate să nu înțelegeți situația mea în familia Glenbail. Ca duhovnic al doamnei baroane, poziția mea aici e foarte delicată. Altfel nu m-aș închisi de ceea ce ați spus. Nu pretind că mă pricep în pictură ca dumneavoastră care a studiat la academiile din Florența și din Paris, dar sunt situații în care e necesar să nu dăm drumul imaginației noastre, oricât am fi
de... Ce să-ți fac, pastore? Declarația mea n-a apărut în niciun ziar.
Oh.
Și, definitiv, ați reușit voi să prezentați și alte declarații drept mincinoase. Să ocutește, pastore, că n-am spus nimic sau că am scornit toate astea ca să te compromit.
Domnule Leone,
e bine, n-am spus nimic. Nu ești amantul baronii. Slavă Domnului că n-a auzit nimeni.
Tocmai asta e. Excelența sa, tatăl dumitale, era pe terasă, după ușa. Mi-e teamă că a auzit tot.
Tata?
Da.
Pasăre, oamenii mișună în viață ca viermii în brânza Rockford. Nici unul dintre noi nu se ridică deasupra evenimentelor. În noi și în jurul nostru totul este la fel de întunecat ca într-un furnicar. Este un gol în această ființă noastră, pe care nu-l umple decât tristețea.
Mă mir că tocmai dumneavoastră puteți vorbi astfel după 20 de ani de călătorii prin toată Europa. Gândiți-vă însă, cariera mea stă în mâinile dumneavoastră. Ați putea explica totul ca urmare a unei nervozități necugetate. Pot să am încredere. Vă rog, domnule Leone, altfel voi fi alungat de aici.
Nu te-ai culcat încă, Leone?
Stăm de vorbă cu pastorul despre...
Domnule Leone!
Despre adevăr și minciună, tată.
Vă rog să-mi permiteți să mă retrag. E târziu, iar mâine citesc slujba de dimineață. Noapte bună!
Noapte bună!
Ia loc, te rog, tată.
Sunt obosit. Invitații au plecat și... casa s-a liniștit în sfârșit.
Ai băut cam mult whisky în seara asta.
Destul de mult.
La vârsta ta nu mai e permis.
Și de fumat am fumat mai multe țigări ca de obicei.
Și ce spun doctorii despre asta?
Nimic ce să spună. Să mă feriți de whisky și de tutun.
Parcă spuneai că te supără inima.
Uneori. După câte văd, îți pregătești valizele de plecare.
Da, plec mâine dimineața.
Și nu vei participa la jubileul băncii mele?
Cred că e mai bine să plec acum. Te-am văzut, m-am văzut. Pot pleca iar pentru o bucată bună de timp. În casa asta părintească m-am simțit străin de când am venit. Sunt un fel de oaspet în trecere. Am chiar un simțământ neplăcut.
Cred că simțămintele tale n-au niciun temei. E mai mult un fel de extravaganță a ta.
Extravaganță? Asta mi-o spui de când eram copil. Altceva nu mai știi?
Ar fi bine să închizi fereastra.
Mie îmi place când tună. Dacă te deranjează, ok. Și acum te rog să mă ierți, dar... permite-mi să te întreb, care e întâmplare fericite datorită această vizită nocturnă a tatălui meu?
Ai rămas același arogant de la vârsta de 10 ani. E sângele venețian al mamii tale care scurge în vine.
Deci mormânt nu o lași în pace.
Ca să nu mai pierdem timpul, să trec la subiect. Eram pe terasă acum o oră. Când ai avut schimbul de cuvinte cu pastorul, am auzit fiecare vorba ta.
Unde să fi știut eu că te căsai pe terasă?
E bine?
E bine ce?
Ce ai de spus?
Ziceai că ai auzit fiecare cuvânt. N-am făcut-o intenționat, crede-mă. Dacă aș fi bănuit că...
Nu e vorba de intenționat sau nu. Vreau să știu adevărul.
Eu cred că ne-am pierde vremea de pomană dacă am luat-o de la capăt. Nu merită să mai discutăm despre asta. Eu am vorbit cu pastorul, nu cu tine.
Dar tu ce-ai face dacă cineva ți-ar spune că soția ta își petrece nopțile cu un amant?
Abar n-ai.
Abar n-ai? Cum așa?
În primul rând, eu nu sunt însurat, iar în al doilea rând, nu am 69 de ani. În urmare, habar n-am ce ar trebui să fac în locul tău.
Leone, ai putea sta de vorbă cu mine, prietenește 5 minute?
Nu.
Nu? Ai spus nu?
Vezi tu, tată, oamenii sunt ori nu sunt prieteni. Nu poți fi prieten numai pentru 5 minute. Și apoi, noi doi nici nu ne prea cunoaștem. De când ne-a murit mama și până am plecat în străinătate, nu știu dacă am schimbat câteva vorbe împreună. Cât am fost plecat, aproape nu ne-am scris. Și ca să fiu sincer, de la moartea mamei, nici n-am simțit vreodată nevoia să vorbesc cu tine, prietenește. Uite, mi-am făcut valizele și plec. Socut că venirea mea în casa părintească a fost un fel de... ultima rătăcire sentimentală.
Trebuie să-mi spui acum, înainte de plecare, care e adevărul despre soția mea? Ești obligat să mi-l spui, înțelegi?
E bine. Tu mă silești. Nu uita. De altfel, nici nu e cine știe ce. Pastorul Silberbrand nu e numai duhovnicul soției tale, ci și amantul ei.
Îți dai seama ce vorbești? Și ce urmări pot avea declarațiile tale?
Asta nu mă privește pe mine, întreabă pe nevastă ta.
Și dacă toate astea nu sunt decât scornil de ale tale? Ascultă, Leone, tu ești fiul meu. Până azi nu te-am rugat niciodată nimic. Acum vin la tine și te rog, nu mă chinui, Leone. Spune-mi care e adevărul.
În cele 5 nopți cât am dormit sub acoperișul tău, baroana a petrecut 2 în camera pastorului.
Cum?
Poate că a spovedit-o. Dar că a fost la el, am văzut cu ochii mei. Avem camere vecine. Regret că ai auzit ce am spus lui Silberbrand, dar... n-aș vrea să trec drept un calomniator, mai ales că este vorba despre o femeie care mi-e absolut indiferentă.
Femeia aceasta e soția mea.
Nu ți-am ales-o eu.
Nu te desminzi niciodată. Ești numai sângele mamei tale, sânge de italian, nu și al meu. n-am putut să-ți dau nimic din mine.
În ceea ce mă privește, sunt fericit că nu sunt un Glenby.
Întotdeauna a fost așa. Ori de câte ori am încercat să mă apropii de mama ta sau de tine, m-am izbit de un orgoliu și de un dispreț care m-a îndepărtat. Mama ta era venețiană, dintr-o familie de conți, familia Danieli. De când eu, cine eram eu? Un parvenit din Međimurja. Mama ta, cât a trăit cu mine, m-a disprețuit. Și acum tu, și tu mă disprețuiești și ți-e indiferentă femeia care mie, parvenitului, nu e indiferentă. Nici nu se putea altfel.
Toată discuția noastră este lipsită de sens. Mai ales că plec, ți-am spus.
Și fiindcă pleci, ai dreptul să împroși cu noroi o femeie și pe lângă ea și pe tatăl tău.
Probabil că n-am să mă mai întorc niciodată pe aici. Ar fi bine să ne despărțim în pace. Oricum, nu ne putem înțelege. Tu vrei să salvezi aparențele, fiindcă asta te interesează. Pe mine nu mă interesează nici măcar aparențele.
Ascultă-mă bine. Spune-mi adevărul. Trebuie să mi-l spui. Gândește-te că sunt tatăl tău. Gândește-te la vârsta mea.
Eu să mă gândesc la vârsta ta? Trebuia să te gândești singur atunci când te-ai însurat a doua oară.
Asta nu te privește pe tine.
Mă rog.
Spune-mi adevărul. Spune-mi adevărul!
De fapt, discuția cu Silberbrand am avut într-un moment de enervare. Pastorul ăsta mă săcăia cu ipocrizia lui. Și nu numai el, voi toți m-ați enervat.
Atunci nu e adevărat. E sau nu adevărat? Ipocrit venețian ca și maică ta. Sunteți gata să murdăriți pe cei din jur, să-i umiliți, să-i scuipați cu dispreț în obraz. Dar când e vorba de urmări și de răspundere, tăceți chitic. De ce nu răspunzi? E sau nu adevărat ce ai spus despre soția mea?
Ce-ai câștiga dacă ți-aș da o declarație oficială? S-ar schimba situația? Cel mai cuminte ar fi să treci peste toate astea cu dispreț și noapte bună. Te faci că n-ai auzit nimic și basta. La ce ți-ar folosi să declar că am mințit? N-am mințit. Dar n-am probe juridice la mână.
Nu poate fi pusă în cumpănă cinstea cuiva atâta vreme cât nu există dovezi.
Dacă nu ți-e de ajuns când ți se spune că soția ta doarme în odaia unui duhovnic, te privește. În justiție nu există numai dovezi, ci și indicii. Nu sunt jurist, dar atâta știu și eu. Nici în legătură cu moartea sorei mele n-au existat dovezi. Dar faptele erau cât se poate de edificatoare. Sora mea nu s-a necat din cauza dovezilor, ci a indiciilor.
Ești nebun! Alice s-a necat printr-un accident.
Crezi? În barcă s-au găsit carnetul ei de schițe, pălăria și umbrela, ceea ce înseamnă că Alice a sărit în apă îmbrăcată. Nici gând să fi făcut baia, așa cum ați împrăștiat voi zvonul în presa voastră plătită.
A fost un accident nefericit.
Alice era o notătoare de prima mână. S-a necat din întâmplare. Parcă nu s-a răsturnat. Atunci de ce? Să-ți spun eu, din cauza indiciilor.
Nu înțeleg nimic din ce vorbești.
Ascultă, tată, au trecut 10 ani de la moartea ei. Tu nu te-ai întrebat niciodată de ce s-o fi zvârlit în apă fiica ta la vârsta de 20 de ani?
A făcut-o din pricina sângelui ei de venețiană. Fantezie morbidă și atâta tot.
Fantezie morbidă și atâta tot. Să-ți spun eu mai bine. Alice constatase că tânărul Zigmântoviț, cu care era logodită, se culca cu doamna baroana ta.
Cum?
S-a necat nevinovată și naivă, fără probe juridice. Pur și simplu din pricina indiciilor.
Toate astea nu sunt decât năluciri de letale.
Alice îl văzuse cu o noapte înainte pe logodicul ei, intrând în camera baroanei. A scris asta într-o scrisoare de adio pe care o mai am și acum.
Și ai tăcut atâta timp?
Ce rost avea să-ți spun atunci? Erai atât de fermecat de soția ta, doamna baroană, că n-ai fi crezut-o iot, așa cum nu crezi nici acum.
Cea mai fericită zi din viața mea a fost aceea în care am cunoscut-o pe Charlotte.
Eu am cunoscut-o în ziua în care s-a otrăvit mama. Îmi aduc aminte cum a intrat pe ușă cu un cățeluș în brațe. S-a apropiat o clipă de scrin, apoi s-a dus în salon și s-a plecat deasupra unui covor persan de chirnam să-i încerce calitatea. Știa că va deveni stăpâna casei.
Vorbești prostii.
Oare mama s-o fi otrăvit fiindcă avea dovezi sau numai pe baza indiciilor?
Ce vrei să spui?
Oare mama o fi avut vreo dovadă valabilă din punct de vedere juridic că tu trăiești cu femeia asta, ori o fi ajuns la această concluzie numai pe baza indiciilor? Tu ești convins că mama nu s-a sinucis din cauza baroanei?
Medicul legist a stabilit oficial că a luat o doză prea mare de veronal ca să doarmă. Așa a stabilit și procesul verbal al poliției.
Tot orașul știa că baroana e amanta ta. Mama nu aflase oare că ai cumpărat o vilă chiar aici în oraș? Și că mai înainte ai luat o casă cu 3 etaje la Viena.
Dar tu de unde știi de casa din Viena?
Cine nu știa? O știau și slujile și guvernantele, toți.
Ei, și ce dacă știau toți? Nimeni nu știe însă ce a însemnat pentru mine baroana Charlotte, cu inima ei, elanul ei de viață, cultura ei, tinerețea ei.
Ce elan de viață? Ce inimă? Se unge cu 27 de creme și pomezi, cu lacrimioare și miere. Și câte ziulica de mare nu face nimic. 53 de geamantane și 3 câini, asta e cultura ei. Dacă cineva s-ar apuca să strângă banii care îi cheltuiește anual numai pentru cosmetică și lingerie, ar putea hrăni toți săracii societății de binefacere. Țara întreagă s-ar putea hrăni pe săturată din banii ăștia. Trece cu landoul ei peste oameni, iar tu visezi aici despre inima ei.
Ajunge!
Nu striga la mine, striga la samsarii tăi. Pe mine lasă-mă, te rog, să doar. Noapte bună.
A, nu, dragul meu, nu! Nu putem încheia așa discuția noastră. Într-o societate serioasă nu e permis să vorbiți cum îți vine la socoteală și ceilalți să treacă cu vederea. Cum ai îndrăznit să spui despre soția mea ceea ce ai spus?
Iar o luăm de la început.
Fără o dovadă materială, toate astea nu sunt decât bârfeli și vorbe în vânt.
Bine. Dacă vrei probe de netăgăduit. Dar încă o dată, ține minte că tu m-ai silit. Poftim. Citește.
Ce sunt astea?
Citește-le. Sunt două scrisori ale baroanei către Silverbrand.
Aici seminează Mignon.
Nu vezi că e scrisul Charlottei? Sunt două scrisori intime.
Cum ai ajuns tu în posesia lor?
Mi l-a dat redactorul ziarului care vrea să le publice. E un om pe care l-am salvat odată dintr-o situație neplăcută la Geneva.
Într-adevăr, scrisul e al Charlottei. Nu încape nicio îndoială. Dar ea nu semnează niciodată, Mignon. Și chiar dacă mai semnează și așa, de unde poți trage concluzia că sunt adresate pastorului?
Dacă nu sunt adresate pastorului, atunci au fost scrise pentru alt bărbat și același lucru.
Bârfel! Numai bănuieli neîntemeiate. Iar tu ai început să te îndelernicești cu astfel de treburi. Îți face plăcere să scormonești în gunoaie. Mi-e silă de tine!
De mine ți-e silă? În schimb, te îmbeți de farme cu acestei femei care nu face altceva decât să te distrugă. O femeie căreia nici numele adevărat nu îi se cunoaște. Se află cineva pe lume care să știe ce fel de baroană e. Tu știi de unde a venit? Să ți-o spun eu. Tatălui Fabrițiu a descoperit-o într-un bordel din Viena și ți-a trecut-o pe urmăție.
Ești mintit de binelea! Taci!
Nu vreau să tac!
Taci!
Ani de zile mă pregătesc să-ți spun toate astea! Te-ai lăsat îmbrobotit de o prostituată și ne-ai făcut de rușine pe toți!
Ce? Poftim! Acum ai găsit ce ai căutat.
Îți mulțumesc și pentru asta. Domnule, a fost într-adevăr un argument, Glenbay. Ultima pagină a contului nostru. Glenbay numesc asta lichidare. Și pentru că ne vedem azi ultima oară, lasă-mă să-ți spun tot. Femeia aceasta care te-a fermecat pe tine și pe atâția alții, femeia aceasta a fost șamanta mea înainte de a fi plecat la Cambridge.
Taci.
Am trăit cu ea în vila pe care o cumpărasești tu, pentru că și eu am fost atras de farmecile ei. De-abia după ce am ajuns la Cambridge, m-am desmeticit din ceața în care mă învăluise.
Ajunge, nu mai pot. Ajunge.
Ați sunat, excelență?
Poftește-o imediat pe doamna baroană încoace. Trezește-o din somn. Repede! Și tu. Tu, Leone. Ai putut să te mai uiți în ochii mei?
Eram tânăr. Aveam abia 21 de ani. Pe urmă am plecat.
Unde-i doamna baroană?
Excelența sa nu se află în camera domniei sale. Nu știu unde poate fi.
Ce? Dar unde-i camerista? Să vii aici, camerista! Imediat!
Ce e? Ce e toată gălăgia asta? Ce s-a întâmplat? M-ai chemat, dragul meu?
Unde ai fost?
Eu? Am fost în grădină. Mă doare capul. Afară e un aer minunat cu migrena mea.
Migrena?
Caipaș! Ce-i cu tine? Doamne, gheață! Aduceți gheață! Repede, gheață! Thank you.
Alo, da? Da. Aici avocatul Fabrizio, de la firma Glenbay. Ah, dumneavoastră sunteți domnule guvernator general? Da, azi dimineața la ora 3. Nu, nu, era într-o bună dispoziție, chiar foarte bună. A băut și două cupe de șampanie. Pe la ora 1 a stat de vorbă cu fiul dumnealui și cu doamna baroană. Nu, nu știu ce a fost. Doctorul a venit imediat, dar n-am mai putut face nimic. Atac de cord. Bine? Bine, vă țin la curent. Respectele mele. Doamnă baroană, domnul guvernator general se va ocupa chiar în cursul zilei de azi de situația băncii Glenbay. Se pare că pasivul se ridică la peste 700.000.
Atât de mult?
Da.
Fără îndoială că activul trebuie să fie mai mare decât pasivul.
Să sperăm, doamnă. Nimeni nu cunoaște încă situația afacerilor unchiului meu. În câteva ore vom fi puși la curent.
De altfel, nici nu mă pricep în materie de afaceri. Cu atât mai puțin cunosc situația fostului meu soț, care nu-mi vorbea niciodată despre banii lui. Mă duc puțin în camera mea.
Ați obosit, desigur. Stați de 3 ore aici, nemișcată lângă răposat.
L-ai văzut cumva pe Leone?
Da, se plimbă singur prin grădină.
Mulțumesc.
Alo, da? Da, aici Fabrizio, avocatul băncii Glenbay. Am comunicat domnului guvernator general. Cheile de la casa de bani sunt la mine. Bine, o vom deschide în prezența consiliului. Nu, nu știu încă ce conturi are răposatul la băncile din Viena și Roma. Bine? Bine, în câteva ore vom ști toată situația. Cum? Pasivul nu e de 700.000? Un milion? Bine, vom vedea. Leone, tocmai plecam. Te caută baroana.
Am fost în grădină, e o dimineață splendidă.
Eu mă duc, dacă sună telefonul, notează comunicările, te rog.
Rămân aici, lângă catafalc. O să zic așa. Ai murit. Mă uit la tine și caut să-ți descopăr în colțul gurii zâmbetul specific oricărui mort. Dar nu-l văd. Am trecut adineaori pe lângă ușa caperei și l-am văzut pe Silverbrand cum se ruga. Închipuiește-ți că se ruga pentru sufletul tău. Tocmai el, care e amantul soției tale. Iar doamna baroană probabil că își pregătește toaleta de înmormântare și face socoterile conturilor pe care le are la băncile din Europa și pe care tu nu le cunoști. Iar eu, fiul tău, stau aici lângă tine, te privesc cum ții ochii închiși pentru totdeauna și îți vorbesc ca și cum ai auzi. Da, dragă tată, ăștia suntem noi, niște putreziciuni. Ne naștem, trăim și murim ca niște putreziciuni.
Bună ziua, poftim, intră domnule pastor.
Mulțumesc.
Bună ziua, doctore.
Am fost în capelă și m-am rugat.
Eu vin de la un pacient din oraș. Ducem o viață tâmpită și tot atât de tâmpit murim, domnule Leone.
Domnule doctor, nu știu dacă și pastorul e de părerea dumitale.
În general nu împărtășesc părerile domnului doctor, ceea ce nu mă împiedică să-l stimez.
Și poate să te rogi într-o zi și pentru el.
Domnule Leone, sunteți ironic până și aici, lângă corpul tatălui dumneavoastră.
Pe câte știu, moartea produce schimbări numai la cei care au murit. Ce zici, doctore?
Moartea nu e altceva decât o transformare cât se poate de logică a materiei. Substanțele organice devin anorganice.
Parcă materia ar fi ceva material. Dumnezeu ne-a învățat că lumea se reduce în ultimă instanță la El însuși.
M-aș mira ca tatăl meu, care face încă parte din natură, să se reducă vreodată la însuși Dumnezeu.
Eu îi pusesem de mult diagnosticul baronului. Arterioscleroză avansată, inima în pericol. Deci regim, liniște, aer de munte. Dar pacientul meu bea whisky, mânca mult, juca la ruletă și se enerva când pierdea. Iar baronul Glenby pierdea sume colosale, nu glumă. Și în loc să plece la odihnă în munții Dolomiți, a petrecut 2 luni în cazinou de la Paris. Bineînțeles că aorta i-a pleznit ca o țeavă ruginită.
Și acum, priviți-l. Tatăl meu, președintele băncii industriale, mare magnat financiar, baronul Glenby, stă nemișcat și neputincios.
Viața noastră e ca o filă de carte în mâinile lui Dumnezeu. O carte în care nu poate citi nimeni decât el.
Pastore, nu cred că e tocmai clar ceea ce spui. Pentru mine, ca medic, cazul Glenby e foarte limpede.
Ca și cum ai putea lumina o pădure virgină cu un chibrit suedez.
Parabolele astea provinciale debitează-le credincioșilor dumitale, pastore, la predicile de duminică. Eu sunt medic, nu uita. Ce ziceți, domnule Leone?
Moarte e ceva foarte profund. În ea pătruns ca într-o fântână, vara. Afară rămân lumina și mirosul de iarbă. Înăuntru e frig și întuneric. În urma ei rămâne grotescul. Fracul negru cu plastronul alb. Nu știu de ce mi-e foame. Aș mânca un mușchi în sânge și aș bea o bere. Ce zici, doctore?
E un simptom foarte bun. Organismul nu face altceva decât să se adapteze la schimbul de materie. Și acum, la revedere, domnule Leone.
La revedere.
La revedere, pastore.
Și eu plec să-mi continui rugăciunea.
Eu mai rămân aici. La revedere. La revedere. Medicii și pastorii seamănă mult unii cu alții. Sunt ca niște ciocli. Doamna Baroană.
Te căutam.
M-ai găsit.
De ce mă urăști, Leone?
Din instinct. Glenby îi urăsc pentru că nu pot să fac altceva fără de afaceri. Te urăsc pentru că și dumneata mă urăști, așa cum ai urât și pe tată, așa cum ai urât toată familia Glenby, încă înainte de a fi stăpân aici. Oamenii ca noi nu știu decât să urască, doamnă. În asta stă puterea noastră.
Într-un fel ai dreptate. Din familia Glenby n-am iubit decât un singur om.
Pe cine?
Pe tine, Leone. Te supără că-ți spun pe nume? Ca altă dată?
Poți să-mi zici cum vrei. Tatăl meu nu mai aude, chiar dacă se găsește aici la câțiva pași de noi.
Leone, vreau să-ți vorbesc serios. Așa cum n-am mai făcut-o de 20 de ani.
Eu nu trebuie să visez pești.
Poftim?
Înțelegi?
Cum?
Cum visez pești, se întâmplă o nenorocire. Noaptea trecută am visat niște pești morți care pluteau la suprafața unei ape murdare, mocirloase. Și uite că întreg trecutul a ieșit la suprafață ca peștere mort.
Lasă asta, Leone. Vreau să-ți vorbesc serios acum, când suntem singuri. Mai târziu vor năvăli toate rudele și toți prietenii să-l vadă și camera asta mortoară va fi invadată de cei de la pompele funebre. Eu va trebui să mă ocup de toată ceremonia asta.
Merită să te obosești puțin. Ai lichidat cu bine capitolul Glenby. Te-ai asigurat cu un bloc la Triest, iar testamentul a dispărut ca prin farmec.
Nu știu ce vrei să spui, dar în testament figurezi primul la moștenire. Și acest lucru la intervenția mea. Răposatul s-a arătat un gentleman față de mine și n-a putut să-mi refuze nimic.
Nu am nevoie de moștenire. Capitalul rămas de la mama mi-ajunge pentru toată viața. Și apoi n-am încredere în afacerile băncii Glenby.
Ce vrei să spui?
Cum? Nu știi?
Nu.
E vorba de un pasiv de 7 milioane.
7 milioane?
Astăzi se cunoaște în sfârșit adevărata situație a firmei Glenby. Avocatul Fabrițiu a fost informat abia acum de toate băncile cu care lucra tata. 7 milioane lipsă din casa băncii Glenby. E o cifră frumoșică, nu? Din aceste milioane, dumneata trebuie să-ți fi însușit cel puțin 3. Nu-i așa? Doar te cunosc bine.
Leone, spune-mi, de ce mă urăști atât de mult? Cu ce ți-am greșit? Ți-am făcut eu vreun rău? Dacă ai ști cât m-am bucurat când a ajuns telegrama prin care anunțai că vii. Și de când te-ai întors, nu faci decât să mă jignești. La ce bun toate astea? Când la două l-a omorât-o pe bătrâna aceea, a fost o simplă întâmplare. Iar sinuciderea celeilalte femei nu mă privește cât uși de puțin.
Arde pământul sub noi toți. Și-ți mai vine să vorbești despre lucruri pe care nu le mai poți îndrepta cu nimic. Ne aflăm în mijlocul dezastrului și ne scufundăm.
Ți se pare, Leone? Noi putem scăpa de dezastru.
Noi?
Da, noi doi.
Nu înțeleg.
Nu sunt deloc supărată pe tine pentru purtarea ta, dar mă doare când mă gândesc la tot ce a fost între noi. Știi că și astăzi port în medalionul de la gât o șuviță din părul tău.
Interesant.
E adevărat că am fost luată dintr-o casă de toleranță din Viena și adusă aici. Da, aveam 20 de ani pe atunci. Culegeam peste tot numai succese. Am văzut la picioarele mele și cardinal, și general, și chelner din marile restaurante. Toți s-au purtat la fel, fără deosebire de rang. După moartea mamei tale, i-am luat locul. Eram fără niciun rost pe atunci. Puteam să refuz un noroc atât de mare, să devin soția unui mare banchier, bancherul Glenby. Era o afacere cu care nu te întâlnești de două ori în viață.
Bineînțeles.
Nu fi ironic. Când te-am cunoscut aici, ai devenit ce ai rămas pentru mine singura rază de lumină. Crezi că am fost fericită aici, lângă acest bătrân rece, care a fost tatăl tău? Ha. N-am fost fericită, nici nu puteam fi. Te așteptam pe tine.
Unde? În camera pastorului?
Lasă astea, Leone, sunt fleacuri. Ascultă mai bine ce vreau să-ți propun. Ai spus adineaori că din pasivul de 7 milioane al băncii Glenby ar trebui să-mi fi pus deoparte 3. Este exact.
Cum?
Exact. 3 milioane. Sunt investite în diferite societăți din Viena, Italia și Londra. Vino cu mine, Leone. Vino să colindăm lumea amândoi. Și când te vei sătura de mine, mă poți părăsi. Îmi place, Leone. Vreau să scap de casa asta, de locurile astea. Nu-ți cer să te căsătorești cu mine, nu. N-ar avea niciun rost. Dar să plecăm împreună, pot să-ți cer. Vrei? Vrei, Leone?
Nu știu.
Încetul cu încetul vei ajunge să nu mă mai urăști. Poate chiar să mă iubești.
Lasă-mă singur acum. Nu vreau să aud mai mult.
E un refuz?
Nu e un refuz. Dar vreau să rămân singur. Mă doare capul.
Bine. Mă duc. Un singur cuvânt și plecăm împreună.
Leone! Leone, e nemaipomenit! Nici nu puteam închipui o catastrofă mai mare. Știi la cât se ridică pasivul băncii Glenby? La 7 milioane!
Știu, domnule avocat.
Cum?
Toți au intrat în panică. Se scufundă vaporul.
Știi? De unde?
Mi-a ajuns la ureche azi dimineață. De fapt, nu mă interesează cât uși de puțin.
Cum să nu te intereseze? Asta înseamnă că îi se va pune ipotecă pe toată averea din oraș și pe casa asta.
N-au de cât. Eu plec și nu mă mai întorc.
Unde?
Voi cutreiera lumea și voi uita tot ce las în urmă. Uite, ședeam aici aproape de catafalc și-l priveam pe tata. Acum câteva ori striga la mine. Mi-a dat chiar o palmă. Știi, Fabrițiu, cel mai îngrozitor lucru la moarte e că pe de o parte pare sublimă, iar pe de altă parte comică.
Leone!
În societatea noastră burgheză, moartea e unul din fenomenele cele mai comice.
Leone, nu mai vorbi vrute și nevrute!
În lumea noastră nu există decât o singură soluție. Ori să ne mâncăm ca niște șacali.
Termin odată cu prostiile tale!
Când m-am întors aici, în casa asta, am simțit o frică instinctivă că se va întâmpla ceva. Știam că acolo unde ne întâlnim noi, Glenby, ne arătăm colții și ne mușcăm. Totul e putred, Fabrițiu. Totul e putred
în
noi.
Nu știu cum vei descurca toate afacerile rămase de pe urma tatălui tău. La revedere!
Leone, aici erai.
Beatrice, simțeam nevoia să te văd. Se pare că situația băncii tatălui meu e cât se poate de proastă. Și el a murit tocmai acum.
Leone, felul tău de a te purta are o influență brutală și stranie asupra mea. De când ai venit în această casă, nu faci altceva decât să aduci în jurii familiei Glenby, din care de altfel și tu faci parte.
Ascultă, Beatrice, din prima zi în care am început să raționez, nu fac altceva decât să lupt împotriva ceea ce este Glenby în mine. Și lucrul cel mai înspăimântător din viața mea este că eu sunt un Glenby curat, neîntinat, 100%. Toată ura mea împotriva Glenbylor nu e altceva decât ura împotriva proprii mele ființe. Când mă uit la un Glenby, mă văd pe mine însumi ca într-o oglindă.
Ție-ți plac paradoxurile și denaturezi totul. Mi-e teamă de glumele tale sarcastice. Să știi însă că e multă înțelepciune în maxima: iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Căci un adevărat creștin se iubește în primul rând pe sine însuși.
Beatrice, ce te-a făcut pe tine să colinzi spitalele din lume și să-ți petreci viața printre bolnavi și printre morți?
Oh, e o poveste lungă, Leone. O poveste lungă și tristă. Nu e cazul să ți-o spun acum. Se luminează de ziua și ar trebui să te odihnești și tu puțin.
De ce ocolești mereu o mărturisire? În aceste câteva zile te-am privit mereu. Stai tot timpul cu ochii plecați. Și asta seară e prima dată când ți-am întâlnit privirea. De ce fugi de mine? Crede-mă, aș fi plecat chiar din prima zi dacă nu te-aș fi întâlnit pe tine. În casa asta a Glenbylor ești singura rază luminoasă. În mediul ăsta îmbibat de afaceri bancare, în care mișură niște măști groaznice și scârboase de banchieri, pastori și avocați, am nevoie de omul din tine, Beatrice. Mă simt într-un iad și am nevoie de un înger.
Ești obosit, Leone. Nervii sunt zdruncinați. Culcă-te, te rog eu.
Nu, Beatrice. Mă uit la acest om care a fost tatăl meu și mă gândesc că eu i-am dat lovitura de grație.
Nu vorbi prostii.
Ba da, eu l-am ucis. Credeam că dobor un Glenby puternic, uriaș. Când încolo el era un disperat în pragul falimentului, o biată sperietoare pentru păsări. M-am bătut cu o ficțiune. Aș vrea să fug de toate gândurile astea, dar nu pot. Nu pot, pentru că fac parte din familia asta putredă. Pentru că și eu sunt un Glenby. Eu l-am omorât. M-am temut ani de zile că voi ajunge aici. Și teama asta a fost taina mea. Taina pe care n-am spus-o nimănui până acum. Când a murit mama, știam că din cauza lui a murit. Din cauza lui și a ei, a baroanei. Și-am plecat în lume tocmai de teamă de a nu mă răzbuna într-o zi, deși simțeam un fel de bucurie perversă la gândul că odată poate mai avea prilejul să fac.
Trebuie să-ți adun toată forța de care dispui pentru a te împotrivi impulsurilor tale sumbre. Asta e singura salvare, Leone.
Salvarea cui?
A ta.
Dar baroana care s-a bucurat de moartea mamei, la care a avut și ea o contribuție importantă, baroana din cauza căreia a murit apoi și alții, tata a murit, ea trăiește încă, dar oare merită să trăiască?
Ce prostii îți mai trec prin cap.
Merită să trăiască o asemenea viperă? Asta e întrebarea.
Fugi de aici, Leone. Fugi cât mai curând și cât mai repede. Tu cu inteligența ta, cu logica ta. Ce este?
Baroana.
Hai să ieșim de aici. Hai, Leone, te rog.
Lasă-mă. Vreau să-i vorbesc. Am să-i vorbesc chiar acum.
Leone!
Canarie, estropul, m-a șefuit formul ăla bătrân. M-a ruinat.
Ce este, doamnă?
Excroci.
Ce s-a întâmplat?
Voi toți, Glenby, sunteți niște excroci. Blestemată fie ziua în care am pătruns aici.
Ar fi bine să-ți măsori cuvintele, baroană. Să iei seama în fața cui vorbești.
Leone, liniște.
N-am să țin seama de nimic. Aici ești în casa mea și pot să te dau afară dacă vreau. Au dreptate oamenii care spun că Glenby sunt niște asasini. Strămoșul vostru a ucis și a jefuit în pădurea Vinita prin giuvergiu din Granș, care ducea tezaurul bisericii. Așa ați început să vă îmbogățiți. Iar ăsta de pe catafalc e și el un porc bătrân care a falsificat dispozițiile mele de plată și a semnat polițe în locul meu, girând singur aceste polițe falsificate. Mi-a sustras toată averea, acest tâlhar de Glenby m-a furat, m-a jefuit, excrocul.
Tată! Dumneata trebuie să taci în casa asta.
Leon, stimați domn Glenby, falsificatori și asasini, mi-au furat tot banii mei. Banii mei!
Banii tăi!
Banii mei!
Banii tăi erau furați de la el!
Ieși afară, pui de excroc! Afară! Din casa mea! Afară!
Casa ta? Asta e casa ta?
Târțul meu! Leone, ce vrei să faci? Lasă-mi pace, Leone!
Nu!
Ajutor! Ajutor! Nu ucide, Leone! Nu ucide! Nu merită! Leone!
Ați ascultat Stimații domn Glenby de Miroslav Kleja, traducere de Mirko Živković, adaptare radiofonică de Dan Tărchilă. Distribuția a fost următoarea: Glenby, George Calboreanu, artist al poporului; Leone, Constantin Codrescu; Baroana, Cela Dima, artistă emerită; pastorul, Ion Marinescu; Fabrițiu, Gheorghe Kozorici; Beatrice, Vera Varzopov; doctorul, Marcel Anghelescu, artist al poporului.
Regia artistică, Mihai Pascal.